Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 22 decembrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Peste ceva mai puțin de o jumătate de oră vom intra în solstițiul de iarnă, momentul în care soarele se va afla la cea mai mare înălțime față de ecuator. Vom avea astăzi, prin urmare, cea mai scurtă zi a acestui an și va fi o zi destul de rece, care obligă la încotoșmânare, dar și la atenție maximă pentru pietoni și șoferi. Ghețușul a minat deja rău drumurile.
Jumătatea din cuprinsul țării, de la cea mai nordică vamă până în capitală, va fi cuprinsă de temperaturi oscilând între 0 și minus 2 grade. Valorile pozitive vor începe abia la Tiraspol, unde va fi plus 1 grad, iar de aici până la accesul moldovenesc la Dunăre, temperatura nu va depăși nivelul de plus 2 grade.
Un ghid pentru, și aici cităm, orientarea și integrarea socială a moldovenilor a fost lansat recent în Italia. O publicație care ar avea menirea să ajute pe italo-moldoveni, să le spunem așa, să se informeze mai bine pentru a se putea integra cu mai puține probleme și poate sacrificii în țara unde muncesc de mai mulți ani. Vom discuta în această dimineață cu doamna Tatiana Nogailuc, președinta Asociației ASO Moldave de la Roma, Asociația Diasporei Moldovenești, care a inițiat acest proiect.
Fobiile moldovenilor oriunde s-ar afla este tema notițelor de astăzi ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Iar Alexandru Călinescu, de asemenea în partea a doua a emisiunii noastre, îi va pofti în jurnalul său de corespondent pe toți nostalgicii epocii ceaușiste să ceară azil politic în Coreea de Nord.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Angajații bugetari vor munci pe data de 2 ianuarie, așa a hotărât guvernul. Bașcanul Autonomiei Găgăuze și-a prezentat oficial noul partid. Și Parlamentul Franței va dezbate astăzi o lege care ar putea mări tensiunile cu Turcia. O lege despre genocidul armean. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Angajații bugetari vor munci pe data de 2 ianuarie. Guvernul a respins ieri propunerea vicepremierului Mihai Moldovan, care voia ca weekendul de la cumpăna dintre ani să fie prelungit cu o zi, iar aceasta să fie recuperată printr-o sâmbătă lucrată cândva în ianuarie. Premierul Vlad Filat, care a fost împotrivă, a spus că țara are prea mult de lucru ca să-și permită sărbători prelungite. Filat a mai amintit că anul trecut de sărbătorile de iarnă au fost 10 zile nelucrătoare. Ministerul Muncii spune că peste jumătate din angajații moldoveni nu și-au declarat în 2010 salariul real, păgubind statul cu cel puțin 4,7 miliarde de lei. Potrivit Moldpress, guvernul estimează că veniturile nedeclarate se ridică la 13% din valoarea produsului intern brut al Republicii Moldova. Aceste date sunt cuprinse într-un proiect guvernamental de diminuare a așa-numitei munci la negru și a salariilor la plic, care sunt în continuare un fenomen răspândit în întreprinderile moldove. Bașcanul Autonomiei Găgăuze și-a prezentat oficial noul partid care va milita, printre altele, pentru proclamarea limbii ruse ca a doua limbă în stat. Mihail Formuzal a prezentat programul Partidului Regiunilor, care fusese înregistrat la 18 octombrie, la o conferință de presă ieri la Chișinău. Printre obiectivele noii formațiuni se numără alegerea președintelui țării prin alegeri directe, apropierea Moldovei de Rusia și integrarea Moldovei în Uniunea Eurasiatică propusă de premierul rus Vladimir Putin. Parlamentul Franței va dezbate astăzi o lege care ar putea mări mai mult tensiunile cu Turcia. Dacă aprobă proiectul legislativ, deputații francezi vor face delict penal din negarea genocidului armenilor din Imperiul Otoman, care au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Turcia nu recunoaște uciderea armenilor ca genocid, susține că numărul victimelor este exagerat și că crime au săvârșit ambele părți.
Pe burtă, bizim etap, etap. Bazı adımlarımız olacak.
În așteptarea votului din Parlamentul francez de astăzi, premierul turc Tayyip Erdoğan a spus că va preciza astăzi ce ripostă va da Ankara și a insinuat că președintele francez Nicolas Sarkozy susține proiectul de lege pentru a câștiga voturi în vederea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev va ține astăzi ultimul discurs în Parlament înaintea încheierii mandatului său la anul. Medvedev a devenit președintele Rusiei în 2008 la vârsta de 42 de ani. Este aproape sigur că la anul în locul lui va fi ales la primăvară fostul președinte, actualul premier Vladimir Putin. Ieri, noua Dumă de stat, aleasă la 4 decembrie, l-a ales în fruntea sa pe fostul șef al administrației prezidențiale, Serghei Narîșkin, un aliat al lui Putin, cu voturile celor 238 de deputați ai Partidului Rusia Unită. Narîșkin îl înlocuiește în funcția de speaker pe Boris Grizlov. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Tatiana Nogailik, președinta Asociației ASO Moldave de la Roma, una din asociațiile moldovenilor din Italia. Doamna Nogailik, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Bună dimineața, doamnă Nogailik. Așadar, un ghid pentru orientarea și integrarea socială a moldovenilor, lansat la Roma și distribuit pentru moldovenii emigranți din această țară, probabil nu numai din această țară, vom afla pe parcursul discuției noastre. Cum a apărut ideea acestui îndrumar, sau mai exact, de ce s-a dovedit a fi necesar un asemenea ghid?
Da, deci ideea a provenit în cadrul Congresului 3, când ne aflăm la Chișinău. De asta, după cum știți toți, odată la 2 ani la Chișinău se organizează Congresul Diasporei și pe parcursul acestui congres, pentru prima dată când a intervenit și Organizația Internațională Migrație împreună cu Biroul Relațiilor Internaționale, a venit ideea cu propuneri de proiect. Deci m-a inspirat faptul că mă aflu în Italia deja de 11 ani și moldovenii noștri, mulți din ei, mai ales doamnele noastre, care constituie 68% aici în Italia, în urma unor baze date statistice, deci nu aveau un îndrumar pe care l-am făcut noi acum, l-am scos la lumina zilei. Deci le lipsea informația de primă necesitate, cum ar fi unde să te adresezi la primul medic, ce înseamnă cartea de ședere, nu-și cunoșteau drepturile lor, fiindcă unii din ei cunosc numai datoria față de acest stat, față de aceste familii unde își îndeplinesc serviciu. Deci se simțea această necesitate de a avea acest îndrumar. Chiar atunci, în timpul congresului, când Organizația Internațională Migrație a propus că o să fie date financiari asociațiilor care vin din Italia, alte țări, chiar atunci, la moment, mi-a venit ideea aceasta, fiindcă toate acești bani erau prevăzuți pentru informare. Deci, și altă idee era de a face un sistem internet, dar aceasta este un proiect viitor pentru moldovenii noștri, fiindcă din ce în ce este tot mai util, tot mai necesar cursuri de informatică. Spre exemplu, foarte multe mame de-a noastre duc convorbiri cu copiii la distanță, cu țara de baștină, prin intermediul internetului, calculatorului, cer scuze, dar nu știu cum să-l folosească. Deci ajutăm aceste persoane la distanță, dar se simte necesitatea de a deschide unele cursuri ca să le ajutăm pe aceste mame să folosească calculatorul, nu numai a vorbi pe Skype sau a sta pe CT-ul la clasnice, dar și a-l folosi în binele lor. Deci, acest îndrumar este ca o hartă, ca unui turist când se duce să viziteze o țară sau când ai necesitate de a găsi o stradă la Chișinău, iai o hartă în mână, da? Deci, acest îndrumar ne-am stăruit să aducem în el un pic de tot, un pic de informație.
Da, apropo despre direcții. Da, apropo despre ca să revenim la cuprinsul acestui ghid, acestui îndrumar, înțelegem ce conține în primul rând, altfel spus, ce gen de informații presupuse de interes major pentru gastarbeiterii moldoveni este cuprins în pagina acestui îndrumar. Ați putea concretiza un pic în acest sens ca să fim mai lămuritori pentru cei care au nevoie de această informație, poate în primul rând.
Da, deci în cuprins ne-am străduit să includem în primul rând cât mai multe informații dacă cetățenii noștri se trag atenție la capitolul numărul 3 la muncă, repartul muncă. Fiindcă este strigător la cer ca o persoană muncește și nu-și cunoaște drepturile sau cât e necesar să fie plătit la oră. Mulți din ignoranță pierd foarte mulți bani neștiind cât costă. Deci ei află din unele surse care nu sunt legale. Aici ne-am străduit să aducem, spre exemplu, repartul muncă, unele CT-uri constituționale, statale, dacă se poate de spus așa, unde ei să controleze dacă aceasta este adevărată sau nu. Deci cuprinsul are 11 capitole, da, și sunt, le-am așezat așa le-am așezat ca persoanele să nu să se piardă, să se orienteze mai bine. Deci am început cu șederea, ceea ce permite ca cetățenii noștri să cunoască ce înseamnă un permis de ședere în Italia, după permis te așteaptă și cartea de ședere, unde poți să ceri aceste documente, ce documente ai necesitate ca să prezinți când ceri aceste documente, fiindcă legile aici în Italia, vă spun sincer, se schimbă din lună în lună, nu din an în an. După aia merge munca, pe urmă ne-am străduit să scrim câte ceva pentru reîntregirea familiei. La capitolul 5 am încercat să ajutăm persoanele noastre să se orienteze în sistemul de prevenire socială. Pe urmă am încercat ceva să introducem în capitolul sănătate, deci unde trebuie să se adreseze și vă spun sincer, la capitolul sănătate a fost un pic pentru noi cam complicat. Erau foarte multe cazuri când chiar decedează moldovenii noștri și pentru humorarea lor nu știu unde să se adreseze. La moment sunt mame, când am avut un caz la Roma, a decedat, m-a chemat o doamnă, nu știa unde să se adreseze și aici șobolanii, deci italienii, structurile acestea de funebre, da?
Da.
Ca șobolanii așteaptă aceste cazuri, fiindcă e foarte costisitor această procedură. Este foarte simplu, e destul ca este, uite, în ghid, este foarte simplu, este, deci, este necesar, sunt unele etape de proceduri de făcut și nu costă 6.000 ca să trimiți o persoană în Moldova, costă mai ieftin. Deci, unele lucruri simple care persoanele noastre nu aveau idei despre ele.
Deci, doamna Nogaila, deci e vorba de informații, doamne ferește de asemenea situații despre care vorbiți acum, dar înțeleg că acest îndrumar conține informații de primă necesitate pentru oricare om care se află acum într-un mediu mai mult sau mai puțin cunoscut, iar pentru mulți chiar necunoscut din punctul de vedere a rezolvării unor probleme. Deci este un îndrumar destinat, din câte înțelegem, migranților moldoveni care nu s-au, să spunem așa, s-au acomodat mai greu informațional la noile realități, s-au conectat mai greu, chiar dacă muncesc în Italia de mai mulți ani.
Vă cer scuze, dar cine stă ușor în Italia? Pur și simplu, realitatea italiană nu este cunoscută în Republica Moldova. Vă mulțumim că ne-ați dat această, ne-ați oferit această ocazie să intervenim și noi și uneori din când în când suntem chemați de radio și de televiziune. Noi nu avem un canal destinat imigranților noștri. Noi suntem 1.000.000 pe hotare. În Italia suntem 150.000. Dar mamele noastre, ai noștri, când pleacă acasă, nu spun lucrurile cum sunt aici în Italia. Majoritatea din noi stau închiși în casă ca în pușcării. Oameni buni, femeile noastre ies numai joie după masă din casă și numai duminica. E păcat că unii vin acasă și nu spun lucrurile acestea. Și aceasta trezește un simț de invidie. Uite, s-a dus și face bani. Uite, vreau și eu. Și când vin aici, când ajung aici, dacă dumneavoastră să vă faceți acum Italia, să vedeți ce se face la stațiunea Termini în Roma. Sunt sute de persoane fără serviciu acum Italia. Criza aceasta mondială, că nu este numai Italia, a dus la foarte multe locuri de muncă nu există. În afară de asta, în Italia, când ești clandestin, am trăit pe pelea mea, tu ai frică să mergi pe stradă, fiindcă este legea acum de clandestinitate, te închid în pușcării. Am avut ieri ocazia să întâlnim o doamnă care lucrează într-o pușcărie Rebibia aici la Roma. Avem doamne de noastre acolo închise. De ce? Fiindcă nu au permis de ședere. Deci ignoranța aceasta de a nu cunoaște statul unde te afli, legile acestui stat.
Vreau să vă întreb, dar ce vă face să credeți că acest drum mare va fi mai atractiv pentru, iată, acești oameni cu atâtea necazuri și cu atâta lipsă de informare uneori sau deseori, de vreme ce până acum n-au fost chiar iuți în a se documenta, n-au avut îndemânarea de a se documenta bine privind problemele pe care au să le înfrunte sau să le facă față în țara în care muncesc?
Da, deci ce mă face să cred este, nu aveți idee câte persoane mi-au scris, mi-au telefonat și mi-au zis mulțumesc. Deci acest îndrumar o să fie împrăștiat în 22 de orașe a Italiei, prin intermediul liderilor, cel mai cunoscut lider de asociația Italiei, prin intermediul ambasadei, prin intermediul consulatului de la Bologna. Deci aceasta mă face să cred că acest îndrumar va ajunge direct anume la cetățenii care nu au posesc, nu au informație, nu au ziare. Deci ce mă doare când plec la Tortivale, la, așa cum se spune, la stațiunea moldovenilor, de unde vin colete de acasă, de unde pleacă bani spre casă, remitențele noastre, ce mă doare că nu avem un chioșc de ziare, nu avem nimic. Acolo mâncare, murături, oameni buni. Noi nu am venit aici numai să participăm la PIB-ul țării noastre. Noi avem necesitate ca de o hrană spirituală și de ceea ce se face în țară. Vă zic, nu au acces la informații deloc moldovenii și aici televiziunea, radio, nu le interesăm noi deloc când se face o crimă. Când se găsește o prostituată moldoveancă, da, se vorbește despre noi. În rest, nu au acces la informații persoanele noastre. Și eu cred că acest ghid va fi ca o călăuză, ca o... vor păstra cu sfințenii ai noștri, fiindcă... Nu fiindcă l-am făcut noi, asociația noastră, dar fiindcă este indispensabil într-o societate avansată cum este Italia, să zicem, din punct de vedere informațional. Noi nu avem acces la nimic aici, suntem nimeni. Și dacă nu o să ajutăm noi cu naționalii noștri, păi cine o să ne ajute? Aceasta a fost o idee, vă zic, care m-a împins, care mă doare, fiindcă eu, vă spun sincer, stau bine, îmi fac studiile, dar mă doare, am rude care nu au permis de ședere, am cunoscut care nu au acces la informații.
Doamna Nogailăc, dumneavoastră păreți deja mai degrabă o italiancă cu origini basarabene, moldovenești. În ce măsură și cum procentual pe părți diaspora moldovenească din Italia, de exemplu, vi se pare împărțită în cei care vor rămâne și se vor asimila oarecum și cei care văd această țară ca provizorie și se gândesc să se întoarcă acasă?
Da, se vor asimila și asimilare, deci acest concept îl folosesc mai mult francezii. Aici merge vorba în Italia mai mult despre integrarea noastră. E mai bine convenită integrare, deci cea mai bună...
Mai mulți se vor integra sau se vor întoarce?
Doamna Liliana, eu mă simt integrat în această societate. Copilul meu, da, este asimilat, fiindcă nu mai dorește nimic nici să audă de Moldova, dar aceasta nu este o problemă. El vorbește românește, merge la școală numai cu italieni, este unicul copil în clasă, din păcate, italian, dar are prieteni de-ai noștri, are verișori, vorbește limba română, dar copiii noștri sunt asimilați totalmente de această societate. Îmi pare rău pentru generațiile viitoare de copii ai noștri. Avem 25.000 de copii la școli. Ne mai vorbim de persoanele care sunt la instituțiile universitare mari, îmi pare că suntem la 1.000 de studenți universitari în toată Italia. Dar acești copii sunt copii perși pentru Republica Moldova. Îmi pare rău, fiindcă am o soră care a dus acum 2 copii. Știu că o să fie asimilați foarte repede, dar mama lor nu este nici integrată, fiindcă toți aceștia 7 ani care a stat în Italia au umblat numai la făcut ore pe la stăpâni. Și când faci ore pe la stăpâni, tu ieși la ora 6 dimineața din casă și intri la 8 seara uneori și fără informații și fără o legătură cu țara. Vă spun sincer, când au fost alegerile din Moldova, ai noștri nu știau cine este Filat, cine este Lupu. Este o rușine pentru țara noastră. Faceți cât mai multe punți cu noi, faceți legătură cu noi, să facem transmisiuni interactive, oameni buni. Acum avem la dispoziție internetul, este live stream, este Skype, putem să facem conferință, să avem pe ei noștri în față, să-i bombardăm de întrebări. Eu trebuie să te aleg, dar cine ești, ce-mi propui, ce viitor îmi dai tu în țară? Ca să mă întorc în țară, îmi dai posibilitatea să revin la baștină, la soț și la copii, fiindcă se rup familiile. Este o problemă strigătoare la cer copiii noștri. Mă doare aceasta.
Doamna Nogailuk, vă mulțumim mult pentru acest interviu și cu acest apel sper că va fi auzit și de către autorități. Vă zicem bun rămas. Doamnelor, a fost Tatiana Nogailuk, președinta Asociației ASO Moldave de la Roma.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Angajații bugetari vor munci pe data de 2 ianuarie. Guvernul a respins ieri propunerea vicepremierului Mihai Moldovan, care voia ca weekendul de la cumpăna dintre an să fie prelungit cu o zi, iar aceasta să fie recuperată printr-o sâmbătă lucrată în ianuarie. Premierul Vlad Filat, care a fost împotrivă, a spus că țara are prea mult de lucru ca să-și permită sărbători prelungite. Ministerul Muncii spune că peste jumătate din angajații moldoveni nu și-au declarat în 2010 salariul real, păgubind astfel statul cu cel puțin 4,7 miliarde de lei. Potrivit MoldPress, guvernul estimează că veniturile nedeclarate se ridică la 13% din valoarea produsului intern brut al Republicii Moldova. Bașcanul Autonomiei Găgăuze Mihail Formuzal și-a prezentat oficial noul partid, care va milita printre altele pentru proclamarea limbii ruse ca a doua limbă în stat. Printre obiectivele Partidului Regiunilor se mai numără alegerea președintelui țării prin alegeri directe, apropierea Moldovei de Rusia și integrarea Moldovei în Uniunea Eurasiatică. Parlamentul Franței va dezbate astăzi o lege care ar putea mări și mai mult tensiunile cu Turcia. Dacă aprobă proiectul legislativ, deputații francezi vor face delict penal din negarea genocidului armenilor din Imperiul Otoman, uciși în timpul celui de-al doilea război mondial. Turcia nu recunoaște uciderea armenilor ca genocid, susține că numărul victimelor este exagerat și că crime au săvârșit ambele părți. În așteptarea votului din Parlamentul francez, premierul turc Tayyip Erdogan a spus că va preciza astăzi ce ripostă va da Ankara. Și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, va ține astăzi ultimul discurs în Parlament înaintea încheierii mandatului său la anul. Medvedev a devenit președintele Rusiei în 2008 la vârsta de 42 de ani. Este aproape sigur că la anul, în locul lui, va fi ales la primăvară fostul președinte și actualul premier al Rusiei, Vladimir Putin. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:22. O scurtă revistă a presei acum. Liderii țărilor ex-sovietice au marcat ieri la Moscova două decenii de la crearea Comunității Statelor Independente, pe scurt CSI. Adevărul comunică cititorilor că președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, i-a asigurat cu această ocazie pe colegii săi din CSI că țara noastră va rămâne membra acestei comunități, de care ne-ar lega, potrivit lui Lupu, istoria, cultura, relațiile interstatale și economia. Experții cu care a discutat subiectul jurnaliștii de la Adevărul spun că, cu toții însă, că intrarea Moldovei în structura apărută la 21 decembrie 1991 pe ruinele defunctei URSS ne ține captive în spațiul de influență rusă și frânează procesul de integrare europeană. A fost o mare eroare pe care am comis-o pentru că nu a existat o viziune clară, le-a spus jurnaliștilor Valeriu Muravski, de exemplu, premier al Republicii Moldova în acea perioadă. La același subiect, mai multe persoane publice întrebate de ziarul de gardă ce am câștigat de la aflarea în CSI au spus că nu am câștigat, ci am pierdut mai multe. Iată opinia a doi istorici. Iurie Colesnic crede că CSI-ul nici nu a fost creat ca vreuna din fostele republici sovietice să câștige ceva. CSI este mecanismul prin care Rusia se reface ca imperiu, nu pe cale militară, ci economică. Chișinăul însă nu trebuie să mai pună problema între CSI și UE. Dacă zicem UE, să alegem clar UE, zice Colesnic. Dacă o luăm pe calea balticilor, eram acum unde sunt ei, crede la rândul său Anatol Petrencu. Așa însă am rămas ostatici, cu o Transnistrie legată de gât, cu o economie controlată de Rusia, cu o piață de desfacere pe care suntem șantajați, ba cu vinurile, ba cu merele, ba cu gastarbeiterii. crede Anatol Petrencu. Zerul de gardă mai comunică cititorilor săi că, deși Ministerul Finanțelor ar fi descoperit încă toamna trecută fraude de 10 de milioane de lei la combinatul de panificație Franzeluța, condusă până în iulie 2011 de către Eugen Baleca, cel care a fost demis cu scandal acum jumătate de an, raportul care constată aceste fraude se mai află pe masa ofițerilor anticorupție care ezită să deschidă dosar penal. 15 milioane în plus pentru făină, amenzi de 3,5 milioane care puteau fi evitate și 180.000 de lei pentru o firmă de pază fondată de companie care deține pachetul majoritar la Victoria Bank. Toți acești bani ar fi plecat în ultimii ani nejustificat din conturile întreprinderii, susțin controlorii de la Ministerul Finanțelor, dar Centrul Anticorupție se gândește deja de 2 luni să inițieze sau nu dosar. Constantin Tănase de la Timpul continuă să ironizeze pe seama slăbiciunii persoanelor de vârf din Republica Moldova de a merge peste tot și la teatru chiar păzite de bodyguards. Muda șefilor moldoveni de a merge și la WC într-o asemenea însuțire e dovada unui provincialism și cinism caragios, crede Tănase. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La sfârșit de an se fac tot felul de bilanțuri și analize retrospective. Și m-am gândit că nu ar strica să trec în revistă fobiile autohtone ale anului 2011. Însă imediat ce am început să le trec în revistă, mi-am dat seama că ele sunt vechi și și-au rădăcinile în anii anteriori. Nici măcar cea mai nouă fobie, aversiunea față de nealegerea șefului statului, nu e produsul anului 2011. Și asta pentru că și în 2010 am văzut deja oameni nemulțumiți, frustrați, răvășiți de inexistența unui președinte ales. E adevărat că acum repulsia provocată de joaca de președintele atinge proporțiile unei aversiuni colective, dar e cam aceeași Marie cu altă pălărie. De unezi, un talk show s-a transformat într-o paradă zgomotoasă a prejudecăților, a fricii și a intoleranței în raport cu minoritățile sexuale. Însă nici această neacceptare stridentă a homosexualilor nu e o noutate. Ea mereu a existat aici, amintiți-vă numai de concetățenii noștri care acum câțiva ani luau cu asalt autobuzul minorităților sexuale. Tot recent, un nou conflict dintre reprezentanții mitropoliilor ortodoxe frățești a reaprins niște disensiuni vechi, mocnite. Dar asta e floare la ureche în raport cu noi anul de voci isterice provocate de legalizarea islamului în anul care pleacă. Vocile astea ne descriu un viitor insuportabil periculos. Nici asta nu e însă o atitudine nouă. Există aici o sumedenie de fobii cronice pe care scurgerea timpului nu le mai poate anihila. Trăim într-un spațiu al oamenilor frumoși și harnici, vorba unui fost președinte, în care celălalt nu e văzut cu ochi buni. Fobie vădită sau voalată de straiele ipocriziei, e la ea acasă. Însă în ajunul noului an și al sărbătorilor de iarnă, oamenii din această parte a lumii devin cam cum îi descrie fostul președinte. Devin luminoși, blajini, pioși, altruiști, drepți și buni la suflet. Eu le-aș dori concetățenilor mei să păstreze această stare de spirit pe durata întregului an, să arunce la tomberon încrâncenarea și fobiile contraproductive. La anul și la mulți ani!
Imaginile cu coreenii profund îndurerați de moartea iubitului lor conducător au șocat o lume întreagă, iar lui Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent de astăzi, i-au servit prilej pentru o nouă paralelă cu epoca ceaușistă.
Cum pot fi calificate imaginile venite zilele acestea din Coreea de Nord altfel decât stupefiante și suprarealiste? Bărbați în toată firea tânguindu-se și smiorcăindu-se de parcă ar fi sfârșitul lumii, femei bocind și contorsionându-se isteric, militari încercând să se stăpânească, dar cu lacrimile și roindu-le pe obraj. Ne-am minunat uitând că am văzut în iulie 1994 scene identice la moartea lui Kim Il-sung, cunoscut la noi drept Kim Il-sen și mare prieten al lui Nicolae Ceaușescu. În Coreea comunistă, cultul personalității a atins cote inimaginabile. Se pare că în biografia oficială a proaspăt defunctului Kim Jong-il se spune că acesta a început să meargă la vârsta de 3 săptămâni și să vorbească la 2 luni. Toate școlile și universitățile din țară îi consacrau cursuri speciale. În fața acestor enormități nu te poți abține să nu râzi, dar în fapt ele sunt motiv de tristețe. E dezolant să vedem cum un popor este redus la o stare de imbecilitate, de supunere oarbă, de mizerie morală, care se adaugă la sărăcia cronică și la înfometarea deliberată.
Vă mulțumim pentru atenție, Liliana Barbăroș și Alexandru Canțâr. Au fost moderatorii emisiunii din această dimineață. Aici e Radio Europa Liberă.